эфирде Адаатлык радиосунун хептеринин жемигеп кешеби. Шунку программабызда кечен эптеринин дубамында түркмен саны ва түркмен саны менен баалынышкылуу болуп кечен кабир вакалар сизге эшиттирмени тыйнашарыз. 2000-жылкы жылдын ноябрь вакалары менен баалуу тусой деген адамдардын укпалы барыды дашар юртлорда алынып барылган олору дийри көркөзүн компаниясы Американын Бирлешкен Штаттарынын Хельсинки комиссиясына барып жетти.
Түркменстанда 2000-жылкы жылдын ноябрь айында өңкү президент Сапар Мурат Ниязовдун жанын касыт этмеге амана болду деген
Түркменстанда юрдун серхетлеринин короону күчлөндүрмөк боюнча көрүлгөн чаралар барада көрүнөдүлө. Эсем серхетин короону күчлөндүрмөк боюнча юрттагы бу аладалар неме менен баалуу болуп билер.
Эту обеспокоенность сегодня выражает отнюдь не только Туркменистан.
Бадавай Туркменистанын Саржа овосу гаасыздыктан көсөнөр. Бу барадагы маалыматымды эмештирерс.
Саржа овосунун адына айрып тең тутулмагынын себеби бар. Илат саны 1,5-2,000 дейлик чак эдилген.
Программамызга ахирине болсо меденит кеплешиңди динлеп билерсиңер. Программаны Прагадагы студиядан мен Сахра алып барам. Толкундарыңызда калыңыз. Бирлешкен Штаттардын Хельсинки комиссиясы Туркменстанда адам укуктарынын жагдайы боюнча брифинг кечирмекчи. Туркменстанда тусоо эдилип, битирим болгон тусоолордун ыкпалына аладаларын билдирип, олору дийри көркөдүн ады менен кечен жылы башланган кампания менен баалуу болгон бу брифинг 20 февралда кечирилет. Бу чара барада жекме-жек маалыматты кардашым Мухаммед Тахирден тыңдайлыңыз.
Түркменстанда 2000-жылкы жылдын ноябрь айында өңкү президент Сапар Мурат Ниязовдун жанын касыт этмеге амана болду деген финансчык менен баалуу айыпланып тусоо эдилген адамдардын ыкпалы барада дашар юрттарда алынып барылган компания Бирлешкен Штаттардын Хельсинки комиссиясына барып жетти. Бирлешкен Штаттардын Хельсинки комиссиясы бул маселеде 20 февралда диңгиленчик кечирмеге планлаштырыяр. Агзалиян комиссия тарапынан ярдылган баянатта айтылышына көрө, бу диңгиленчикте Укук коргоочу Human Rights Watch курамасынын Европа ва Меркез Азия боюнча бөлүмүнүн башчынын орун басары Ричард ва Crude Accountability курамасынын директору Кейт Уатер загылар чыгыш эдерлер. 2000-жылкы жылдын ноябрында болду деген шол финансчык менен баалуу тусак эдилген жүздөрчө адамдар тутулганда ва суд эдилгенде укукту айдан дүйүплө кемчиликтердин көйбөрлөнүгү хакта жетерлик делилдер бар дейлип, бу урдан яңы якында көпчүлүгө жетерлиген баянатта эдилер. Түркмөнстанда режимин чалшандыгына ва арадан энче мыйылын кечендигине карамастан шол тусактардын саалык жагдайы эм алардын энчемесинин ыкпалы хакта такыйкылыгы жоктугу эм баянатта белгиленилер. Бирлешкен Штаттардын Хельсинки комиссиясы тарапынан 12 февралда чап эдилген баянатта ыкпалы белли болуп калган шол адамдардын машкала агзаларынын алар хакта маалымат алмага укугунун бардыгы белгиленип, агзалар комиссияда кечилжек бу диңгиленчикте бу маселе яны бир кезек үнсүн чекилжектигин уталар. Баянатта Түркмөнстандын дүйнөнүн эң репрессив юрттарынан бирдиги юртта сөз азаттыгы адамдардын дөөлөттөн карашсыз курамалар дөрөтмөк ва жыйынышмак укуктарынын ва мүмкүнчүлүктөрүнүн асла жоктугу эм маалым эдилер. Бирлешкен Штаттардын дин азаттыклары боюнча халкара комиссиясынын 2013 жылда Түркмөнстанды айрытын алады дөрөтүн юрттарын хатарына кошмагы Дөөлөт департаментине теклип эдендиги хакта эм баянатта маалымат жерлештирилиптир. Бирлешкен Штаттардын Хельсинки комиссиясынын бу документинде түркмөн өкмөтүнүн өз пикирин ачачан баян эден адамдардан арылмак үчүн алары түрмөгө басмак тактикасын улануганы айтылат. Шейлерде түркмөн түрмөлөрүнүн тусакларын кыйнамак, аларга жебир сүм этмек жалы ярамаз абрый ээ деген аларда ички шарттардын катый агырдыгы ва дөрлө кеселлердин кең жайрандыгы ныгыталып, Ашхабаддын дашар юрт экспертлерине түркмөн түрмөлөрүнө барып көрмөгө уруксат бермегендиги эм белгиленип кечилет.
Кардашым Мухаммед Тахирдин таярланган маалыматын тыңдадыңыз. Чаршынын Түркмөнстанда кечирилген Дөөлөт коопсуздук кеңешинде юрдун серхетлеринин короону күчлөндүрмөк боюнча көрүлгөн чаралар барада көрүнөдүлө. Эсем серхетин короону күчлөндүрмөк боюнча юрттагы бу аладалар неме менен баалуу болуп билер? Кардашым Көдөл бу суроо менен кызыкланып, Орсетли карашсыз харбы билер менен Александр Гальцов менен сөхбөттөшөлү. Азыр шол сөхбөттөшлөгү дикетиңизди көтөрүлөт.
Түркмөнстандын серхет коопсуздугуна тиешелүү аладаланмалары неме менен баалуу болуп билер?
Эту обеспокоенность сегодня выражает отнюдь не только Туркменистан.
Шейли аладалан маанышуун куун диңевер Туркменистанэл, Меркез Азиянын бейлеки юрттары ве хатта Орсет кемелериэл. Серхет коопсуздугуна үнсүн күйүшлөнмөгү Талибанга каршы сөгүшөн халкара коалициясынын ве илкинчи ноботто кем Бирлешкен Штаттардын кошуналарынын сүйрүн аягына чейин Афганистандан чыгарылмагы менен баалуу. Региону үрөнүн билерменлерин көпүсү Афганистандын азыркы өкмөтүнүн узак уакытлап сакланып билмежегин сактайт. Bu olsa radikal islamın öngü sovet serhetlerinin geçeceğini ve avtoritar rejimlerin bu hukuk bilen yüzeyiz olacağını anladılar. Türkmenistan regionun beylaki yurtları ile dengeştirilerini has verik avtoritar rejimli yurt. Emma ilatın ingen garipligi, hukuksuzlugy, regionun beylik yurtlaryna bolşyaly Türkmenistan'a da mahsus ýagdaý. Bu olsa ıslahçılar üçin ören amatly şert bolup durýar.
Idealny poçwy для радикальных исламистов.
Александр Матвеевич, объектив хоуплер ваватында айтылганда, халкара кошунларынын Афганистандан чыгарылмагы Меркези Азия үчүн нахили хоуп төрөдөр.
После вывода войск правительство Карзая
Халкара кошунлар Афганистандан чыгарылган соң, Карзайдын өкмөтү хакимият башына кармагы башармалмы кадыян. Ондон соң Geçmişte Sovet koşunları Afganistan'dan çıkarlanan son bolşu yali içki öğeleri çakmışlıkların başlanmak mümkün. Şunun ulan bağırlıkta Afganistan'ın demirgadığı nak toparların öz tehirlerini güçlendirmek için yurdun daşını merkez adi yurtlarına tarap hareket edip başlamağı katehtimar. Bu olsa bulogoyluğu döretmek, grajdan urşunu tutuşturmak gali hareketlere yol açar.
Подрывной деятельности, гражданских войн и так далее, и так далее.
Kardeşim gödölüm geçiren töhbetteşliğini dinledin hadi. Türkmenistan dünya yüzünde tebii gazı en bay yurtların birdiğine gider. Emma yurdun kevr künçöklerindeki yaşayıcılar gazı üpçünçlüğünün yıllar boyu kösönüp geliyendiğini gurun veriyeler. Gazsızlıktan kösönüyen oğulların biri hem Mar velayetinin sarcı oğası. Bu velayetteki gazı üpçünçlüğü arada haberçimiz Ruhşen Çarif mağlumat veriyer.
Şu yıl Türkmenistan adet olmadık soğuk günleri baştan geçiriyer. Sonki bir ayın devamında havanın soğukluğunun ortası derecesi minus 10 gradus. Her yıl bolşyalı bu yıl hem yıla dış sistemasındaki bökdönçlükler olta durulurmuş. Lerde dowam edýär. Soğuk howa tutuş ýurtda bolşýaly Marwel aýtynyň Sarja owasy we onuň ýaşajylaryna hem öz täsirini ýetirýär. Sarja owasynyň adyny aýratyn tutulmagynyň sebäbi bar. Ilat sany 1.2000 diýilip çak edilýän bu owa Murgap deriýasynyň kenarynda ýerleşýär. Şonuň üçin soğuk şemalyň täsiri sebäpli soğuk bu owada has hem ýitdi duýulýar. Şol bir wagtyň özünde de Türkmenistanyň Marwel aýtynyň günorta bölegi bolsa iň gaza bay bölegidir. Başgaça söz bilen aýdylanda gazyň üstünde oturan bu owa häzirki soğuk günlerde Gazsızlıktan kösenýär. Häzir künlerde owanyň käwir ýerlerinde gazyň basyşy aşa pes bolsa, käwir beýleki bölüklerine gaz asla ýok. Sarjanyň gapdanda ýerleşýän Saryýazy owasynyň ýagdaýy hem o diýen tapawutly däl. Özünü kerwen diýip tanadan Sarja owasynyň 40 ýaşlarındaky ýaşajysy bu arada şeýle diýýär. Tomusda gaz erweden bolanok, ýöne bolan gyşyň sowuklaryndan gazymyzdan peýda ýok. Gazyň ýanyşy bilen diňe çilim otlap bolýar. Başga hiç zada ýaranok. Ýyla dyşyňdaky gurrun näme edip oturmaly däl diýip Sarja owasynyň ýaşajysy Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Howanyň aşa sowan günlerinde Sarjanyň gazgyçylygyndan kösenýändigi daqı bu yağday, ilkinci gedek duş gelinyen yağday däl. Sarja owasynyň käwir ýaşajylarynyň Azatlyk radiosyna aýtmaklaryna görä, geçen ýyl hatda ondan öňkü ýyllarda hem yağday häzirkisinden tapawutly bolmandyr. Gazsızlyk bilen bagly yağday ýylyň ýylyna ütkemän soň Sarjanyň ýaşajylary bu yağday özlerçe çykalga tapýarlar. Ol hem owada odun sektorynyň döremegi we bu ugurdan gazanç edýän adamlaryň peýda bolmagy bilen bagly. Häzir günlerde her öýüň öňünde diýenýär, deste-deste odun dur. Bu guşa taýýarlyklu giren hojalyklara mahsus. Emma gysa taýýarlyksyz giren bolsa, odunçylara bil baglamaly bolýarlar. Odunçylar diýip sargyt esasında çölden getirip satýanlar aýdylýar. Eň ýorgunly odun bolsa gandym agajydyr. Onuň çapylmagynyň ýurtda gadagan bolmagyna garamazdan gandym agajynyň odunu owanyň her ýerinde tapmak mümkin. Bir kuwunyň bahasy bolsa 70 dollara barabar. Ortaça aýdylanda gysy geçirmek üçin her hojalyga 3 kup gandym agajynyň zerurdugy aýdylýar. Ýorgunly bolan odunlardan ýene birem ýylgyndyr. Gandym bilen deňeşdirilende onuň bahasy arzanyrak. Onuň bir türkeniň bahasy 30 dollar töwereği. Emma bu pul girdijitini maldarçylığa bil bağlayan sarjallaryň köp üçin el yeter däl. Emma häzirki ýagdaýda başga çykalga hem ýok. Ýaşajylaryň yerli häkimliklere beren arzalaryna henize çelle hiç şeýle jogap berilmändir. Bu ýagdaý ençe ýyldan bäri gaýtalanýandygyny nazara alynanda, lap keçilen bir dinleýän ýok diýen owullara hem duşmak mümkin. Emma şol bir wagtyň özünde de sarjallaryň çöl owgasy barada aýdanyňda täze gaz turwalara çekiljekmiş diýen mış-mış derejesindäki gurrunlar hem bar. Beýle gurrunlar mundan ozalan bir näçe gedek çykypdyr. Ýöne sarjy we onuň töweregindäki owa ýaşajylar bu gysy hem odunyň körüne çoýnyp geçirmeli boljagy ikuşdyr.
Habarçymy Dürüşen Çarifiň taýýarlan bu maglumatyny biziň azatxabar.com web sahypamyzda Aq Muhammed Adi bilen tesir alýan okuwçymyz men şu owaň ýaşajysy hemme ýazylanyny dogry diýip tesir alýarlar. Hormatly dinleýijiler, gazyp çünçüligi barada öz tejribeleriňizi siz hem biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň hat email belgisi azatradio.org email adresimizde hat uradyň. Hepdeniň jemi gepleşigimizi medeniýet programmamyz bilen dowam etdiräs. Onu Pragadaky studiýadan ýazyjy Hudaýberdi halalyp barýar.
Efirde medeniyet programmasy.
Bu yerde gözellik alemi, medeniyet hem tarih barada gepleşikler bolar.
Şol medeniyeti döredýän adamlar hakdaky pikir garaýyşlary, aýdym sarlary dinläp bilersiňiz.
Hormatly dinleyijiler, gepleşigimiziň başynda medeniýet hem ilim dünýäsine degişli täzeliklerin bir näçesi bilen tanış edýäris.
Täzelikler bilen sizi men Hudaýberdi Harlyk hem gözel tanış ederiz.
Мюнхенли коллекционер Корнелиус Гурлит живопись ишлернин йыгшырылып коюлган яңа бир гизлин ерине дәүләте аян этти деп BBC хабар берер. Өң оның яшаян жайындан 1,5 000 чемети шекиллендириш ишлери алыныпты. Олар еврей модерн художниклернин ишлери болуп, гитлерчи милләтчилер тарапынан гадаган эдилипти. Горлеттин Зальцбургдагы квартирасында 60 эсер гызланып койлан экен. Олардын арасында Клод Мане, Огюст Ренуар, Пабло Пикассо ялы белли художниктердин ишлери бар. Дүшөнбе күнү сунгаты өрөнчүлөр һәм хукук коргоочу курамаларынын ишкерлери ул ишлери дөвлөтүн хатабын алдылар. Geçen ýylyň noýabrynda Gurlit ol işleri ýene özüne gaýdyp almak barada arz etjegin aýdypdy. Onuň ýaşyryp saklan işleri 1 milliard euro hasaplanýar.
İslam fundamentalistleri Syriýadaky gadymy medeni hem arhitektura ýadygärliklerini ýok edýärler diýip Independent gazeti habar berýär. Bu gazetiň maglumatyna görä Irak'ın İslam devleti ve Limant adlı yaraklı toparlanışının barlaşıksız ağdaları geçen yanvar ayında Yefrat deryasının boyunaki Rakka şehrinin koloyuna yerleşen 6. asra degişli olan Vizantiya mozaikasını partladıptırlar. Şeyli hem olur Grek ve Rim heykellerini yok ediyalar. Sebebi adamın şeklini döretmek dini inançlara ters geliyar dip hasav ediyalar.
Люсиен Фрейдин чап болмады хатлары һәм сура дишләре Лондондагы Sotheby's аукционында сатуга чыгарылар дип BBC хабар берер. 21 яшьле Люсиен Фрейд тарафыннан язылган 11 хат 1940 елда дегишле. Ул моны илкинҗи сөйгән кызына языптыр. Ул хатларның бахасы 5000 фунт стерлингә етер дилеп чакланылар. Şeýlede Freydin şol döwürde çeken 3 kartina hem ýokary satuwyna çykarlar. Olaryň arasynda hudojniň soňky söýgülüsi Lantonyň portreti hem bar. Onuň 3,5 million funt sterlinge geçmegi mümkin diýilýär. Britaniýalyk hudojnik Lucien Freyd belli psiholog hem psihiki analizi esaslandyryjy Sigmund Freydin aktygydyr. Ol 88 ýaşynyň içinde 2011-nji ýylda aradan çykdy.
Amerikan alimleri krokodillerin näme üçin agaça ýırmaşýanlygynyň sebäplerini düşündirýärler diýip Newswire habar berýär. Alimler bir näçe aýyň dowamyna krokodillerin 4 görnüşiniň suw ýakasyndaky agaçlara çykyşyna gözegçilik etdiler. Barlygçylar käbir krokodilin hatda 4 metr belinde çykyp bilýänligini kesgitlediler. Agaça ýırmaşmak olaryň göwresine bagly bolup, näçe kiçi bolugyça şonça da ýokary galyp bilýär ekeni. Alimlaryň pikirine görä bu süýrenüji ýuwdyjylar esasan güne ýylanmak üçin agaça çykýar ekeni. Şeýle hem bolar öz çägini degişli ýerdäki awlary sýynlaýarlar hem tebigi düşmanlaryna gödäwçilik edýärler diýip alimler aýdýar. Barlygçylaryň pikirine görä bu açyş olary süýrenüjileriň ýaşaýyşyna has çuň aralaşmagy, olary düýüpli öwrenmegi hem Eýem ýok bolan süýrenijiler şol sanyna dinozawrlar barada düşünje almagy ýardam eder.
Hormatly dinleyijiler, siz medeniýet hem ilim dünýäsine degişli habarlaryň käwirleri bilen tanış boldyňyz. Indi medeniýet gepleşigimizi Hudaýberdi Harly dowam etdirýär.
Türkmenistanyň medeni durmuşyny bolan uly wakalaryň biri İran İslam Respublikasynyň medeniýet günlerini geçirilmegi boldy. İki döwletiň arasyndaky bu medeni bayramçylyk inni däwi urly diýilse de boljak. Medeniýet gepleşigimizi şol bayramçylyga bagyşlaýarys. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň we Iranyň arasynda asnaşykly medeni we ilim gatnaşyklary dowam edýär. Ilmy maslahatlar, tanymal sazandalaryň, aýdymçylaryň çykyşlary, sergiler, medeniýet günleri we beýleki dawaralar gurulýar diýilip resmi habarda aýdylýar. Her ýylda Türkmenistanyň dörüjülk ökünlörünün bir topary Serhetyaka Gülistan vilayatyna barka aýdýarlar. Aýratynna nusuw edebiýatyň düýüni tutujylar Döwlet Mehmet Azadynyň hem Magtymuly Pragynyň uğurlaryny ziýaret etmek mukaddes bir iş hasaplanýar. şu üstümüzdäki ýylly bolsa, ak tukoýdy. Türkmen halkynyň beýik akyllary hem şahyry Magtymly Pragynyň doğulanynyň 290 ýyllygyna bagyşlanan dawaralary geçirmek göz öňünde tutulýar diýilip resmi habarda aýdylýar. Aşgabatda İran İslam Respublikasynyň medeniýet günlerini geçirilmegi şol uly medeni hyzmatdaşlygyň nowatdaky başlanmagy boldy. Ýöne medeniýet Ummaniýaly giň hem köp taraply. Eger biz İran medeniýeti diýsek, ulu bilen Pars dilindäki söz sunuwaty göz öňüne gelýär. Pars dilindäki nusgu poeziýa bütün dünýä haýran galýar. Bu arada Günwatarın ulu şahyry Göte'nin beren beýik bahasy bar hem ol Günwatar Gündoğur adly poeziýa kitabyny Pars ähenginde ulu bilen Hafyzyň täsirinde ýazypdy. Her bir türkmen şahyry Muhammed Hafyzy, Sadi Şirazy, Umar Hayyam hem Abulkasym Ferdowsyny öz ustatlary saýýar. Ýöne Umar Hayyamdan edilen az sanly rubag bolaýmasa, galyn Pars poeziýasy türkmen diline asyl nusgasynyň terjime edilmeýär. Meselem Ferdowsyň Şahnamesi eseri gysgaldylan görnüşde rus dilindäki neşirinden terjime edilipdi. Bu büyük dönüşlük häzirki wagtda dowam edýär. Ýolsam bolmasa, Garışsız Türkmenistan'a Pars dili hem Pars medeniyeti yokarı oku caylarına yürüyte öğrenülüyer. Şeyli de olsa İran Nusku edebiyatına değişli meseleler ken bir goz olmayar. Şu geçen medeniyet günleri vardaydanımızda Türkmen devlet havarlar kulluğu Pars Nusku edebiyatı vardı gıytaklayın şeyle deydi. Stata. Sergide görküdülenlerin arasında Pars Nusku şığriyetine değişli eserleri alamatlandırayan Täsirli minatyuralar, öz bolşly heykeller, agaçtan ýasalan zatlar, musulman günde orno maksus bolan hatdatçylyk sunugatynyň nuskolary we başga da köp sanly zatlar bar. Bular İran halkynyň müň ýyllyklaryň jümmüşinden göz baş alyp gaýdyan bay medeniýetiniň üzünini düzýär. Statanyň soňy. İrannaki çağdaş hem nusuğu çeper edebiyatın ünstün düşürülmeğinin meseleleri vardı. Bizim kardeşimiz Sehra, hedir Berlin şehrine yaşayan belli yazıcı hem edebiyatçı Faraj Sarkohu bilen gurrundöş bolly.
Aşabatta İran'ın medeniyet günleri geçirildi. İran medeniyeti dilinde ilk bilen nusuğu Pars poeziyası göz öňüne gelýär. Näme üçin şeýle medeni çärelerde nusuğu Pars poeziyasından gurrun gozulmaýar?
The Islamic Iranian government and also the Shahs before the Islamian government there the Shahs.
İran İslam Respublikasynyň häkimetleri we häzirki İslam rejiminden öňkü, ýagny İran şahlygy döwründäki häkimet hem İranyň döwürap poeziýasyna garşydy. Sebäbi İranyň iň gowy görnükli şahyrlarydyr ýazyjylary. Bu rejimin tarapdarlary däl, käzirki görnükli, ukyplu ýazyjylardyr şahyrlar. İranyň alyp barýan rejimini tanqid edýän tarapda bolanlar üçin häkimetler olary halyman geldiler. Şol sebäpden hem şeýle çärelerde, ýagny İranyň medeniýet günleri diýen ýaly çärelerde Häkimiýet bir ýazyjylardyr şahyrlaryň eserlerini halk köpçüligine hödürlemeýärler. Hatta İran'naki, ýurdun içindäki döwlet telewizionasynda hem olaryň eserleriniň efire goýberilmegine, görkezilmegine, diňlenilmegine ruhsat berilmeýär. Ýurtda diňe döwür we poeziýanyň däl eýsem tutuş çağdaş edebiýatyň sunuwatyň telewizionada görkezilmegine ýa-da neşir edilmegine ruhsat berilmeýär. Şu zatlary nazar alanymyzda İranın hakimiyetinin Türkmen paytaxtı Aşgabatda geçiren medeniyet günlerini döwürwa Pars poeziýasy barada maglumat bermezligi, onun bilen tanıştırılmazlığı adaty ýagdaýym kadiýän.
So it is very normal that the Iranian government don't introduce any Iranian contemporary.
Sizin pikiriňizçe näme sebäpden nusgu Pars poeziýasy barada da gurrun gozulmaýar?
About the, I don't know why they don't introduce the classical one because the Iranian classical.
Men näme sebäpden İranyň klassik edebiýaty barada söz açılmaýanlygyny düşünmek. Sebäbi İranyň klassik edebiýaty aslynda İslamy ýa-da häzirki hökümete garşy däl. Bu davaranı gurnayanlar, İran'ın klasik edebiyatı varı da hiç zat bilmeyendirler deyip saklasam, bu hem mümkün değil. Sebebi, klasik Pars edebiyatı bilen İran'ın ehli adamlar tanış.
But it's very strange because in Iran everybody know about the Iranian cultural literature.
Türkmen şahirleri Sadini, Hafizi, Attarı öz halifeleri sayarlar. Yöne şu vakta çenli olorun eserleri asıl nusosundan Türkmençe geçirilmedi. Abul Qasım Ferdowsi'nin şanaması olsa Rus dilinden Türkmençe geçirildi. Hazır bizde Aşşabatta Pars Dil Fakülteti var. Yöne şol nusko Pars edebiyatını asıl nusosundan Türkmençe geçirme işler var da gurur edilmeyer. Sizin fikrinizce bunun sebebi ne mi?
Менің пікірімше, гүрін әділіян бұ әсерлерің асыл нұсқосынның түркменше тержіме әділме үшін түркмен халқы тағарла әтмелі. Себәбі бір әсері башқы бірділе тержім әтме үшін ені діліңі өрән қоу үлмелі. Менің пікірімше, бұ әсерлері тержім әтме үшін парсшаны хемді түркменшені кәмел білеян, әдевият үлін қызықланыян, әдевияты қоу дүшінеян түркменлер керек. Шейлі де, бұй іше майы қойжок нешриятлар керек. Бейлік бір тараптан хүкімет меденет ішлеріне қошылмалы дәл. Себәбі хүкімет меденеті қошылса, олар меденеті йоғ едеялар. Шол себептенім меденет ішлеріні халқым өзі амала ашырмалым кадиян.
When they destroy the culture, it's better that they let the culture to the people, not to the government.
Hurmatli dinleyiciler, siz İran edebiyatçısı Faraç Sarkuhu ile geçirilen Söhbet Döşlüğü dinlediniz. Toydan topukça deyiptirler. Gündoğur'un beyik şahiri Şemseddin Muhammed Hafiz'in Türk gözölü diyen belli koşkusunu eşittirmekçi. Bu eseri öz devrini Kerim Urvan Nepesov Rus dilinden tercüme edip de. Koşkuyunu dinleyicimiz Yaylım Beğif okap beriyar.
Türk gözölü Türk gözölü Şiraz gıydı Altı bizim gövnümüzü Samarkandı Bukharani Dermem midim bir halime Saki, sırkır kalın neyi, erti cennet diyen yerde ne musulla gözün düşür, ne rüknabat kenarına. Aman nurbut, bu kalada topolunu çıkın gıyılır, garak çizek talan salli, menin havrı kararma. Sen cemalın mehter deldir, bu bir kemal ışkımıza, müşkü anbar derkar deldir, senin acıp cemalına. Yusuf acıp görkü bilen Zilihan humar etti. Ihtiyarın verdi gözül ışkın pınhan akbalına. Manı sövdün nerza delmen Allah seni bağışlasın. Ağusudum bana dönyer deyip çıktı devlerine. Kuluk koysen bana ömrüm Qarzı dağlan nesihati, sapok bolup kemal koşur, zahirlerin kemalına. Sazın meydin gürrümet sen, dünyan başın artırma sen, hiçbir dağlan aklı yetmez, dünyan sırlı fovalına. Qazır lüzün, dür deştin sen, düzünlerin oku hapil, yıldızların Ak ülkörü nurun karşısın akbarına.
Hürmetli dinleyiciler siz medeniyet kepleşimizi dinlediniz. Onu Hudayverdi halal pardayı.
Şunun ulan hep dəninciyim gepleşimizi geçirip bu taraya. Sonu Praga'daki studiyodan men Sahra alıp bardım. Yeni kefir tolkunlarına duşuşayan çak hoş.